Juma, iti abula. Ehe, awale mo kulonia nu gwali din. Palo ko yaya meme nian mo. Oko wula be ansele. Anon be, beko lingariye. Kwe yin, ye awale masedwane manuwa. Oko nande, ebe masone anu. Oko han ege don, oko wula ya meme nian mo ansele. Mo pali wula be ansele yulin. Oko ho gelesi manu. Oko li, ebe sansan. Mela mo ahan ofi bere, oko siri manuin. Bekwa yeye anzu tike. Zufun mo ahwe iti ya huwa. Ehia, pa kwa yo ajwene ke. Udike o sayinzi. Ose masidwane manu. Mo ban. Minia mo be wale somane idede be juli azi manuin. Yole su pate. Mo fi bere kulone aso. Mo esi yole pilusin. Alisitake. Non se gondusi. Mo be fi Tesaloniki kulone aswen. Gayi yusi. Mo fi delebo kulone aswen. Non Timote. Tisiki. Non tolo fimo. Mo be fi azi manun. Be ko li mo aye yunu. Tolo wase kulone aso. Bele won de ye bele. Mo be li li pa ke fetin yulin. Men non palo. Ye ko tuye bo Filipu kulone aso. Ye la aswe yensu dede. Kiyanu. Na ya ju tolo wase. Yato ehine mo. Mo ye julu tolo wasin. Ye li libe mwalekon. Ehye. Mwalen. Ye yale yame aliane aon. Palo kwa khan e jwele. Oko kiri asone man mo. Ke mo aliane kyan. Ane odike palo kwan. Oko khan e jwele dede. Beko boko alimunu. Ane ka ane don pa. Wo awane aso. Suan mo ye yanu ne anu. Mela mo palo kan e jwelen. Ane pa fele konti mezele ne anwa. Ole dafe pa. Pa fele swen. Be fele ye eti susi. Etu susi. Fi awan mo wosongo kongo konsan. Oko toase. Be kuku yi swa. Eti susi awu. Ehia. Palo ko ju ase. Oko han yon ase. Oko fa eti susi esaso. Yon wan.
Na be di yale. Usan ke ouluma.
Mo yole swen. Posa fole awane aso. Oko bukman, oko li. Oko hanjwe dede alie ko hen. Mo alie henen, ye oholio. Pafelen die, benwe ba, anenye woso. Omanbe kwa, beru ache chilekpa. Ehe, polo ko fabe janu aten. Moko kulon mo befleye asoso ne aso. Ye die, ye ko fumelinu, ye ko limuwa inyunu asoso lo. Afe polo heleke. Ye ya ebele na ya fayi meline anu. Mo pa waltuli ye asosu belen na ya fayi meline anu. Ya hoklon mo befele ye mitilene ne aso. Ye juli mitilene mo alie chenen. Ye lasu dede ye ko juklon mo befele ye kiyo ne anu anu. Alie cheni biyokun ye ko juklon mo befele ye samoso ne aso. Alie cheni biyokun ye ko juklon mo befele ye mile ne aso. Afe, Paul Fualeke, beju efezi klone asobla, benjinama, na bangama azimane anumbe. Kako yo, na waju Zolizalem klone asonde, patikoto fete chen. Ehi, ye ane polo le junio. Mwaye juli milen, polo koto efeze asone ni asong bain mo ngalye ke. Beba atu ye mile bele. Bewale juli ba, polo mwa.
Oboy bo ali mo chan mo njuli azimani anuin kan bene mo meno e mo ye na delen e mo se ma bebele mo ya mi asu ani anu metete menye mo mesanu ese zo furu mo ma nuni amani hunu osane ke ane be komiti ahua e mo se ke like ma te pa ma e mo ma va ma fe ma via ma e mo ma hai kwa ma hire e mo bagwanu ono e mo awulo mo anu Mahama le bemo bete zufu, no bemo bete greken, kebe nubeon, bekachi beba abwen, wanyamia aon, ese bele yami josi krisi, beli. Kikala die, ndeka soa mwa bakeche yo, wawa wanzan wanzan le chomeko zolu zalemo, mezema egyo mwa abatome lo. Mwa mesini ala yole ke, klobi ala mwa ngo juswen, wawa wanzan wanzan le kankile meke, bele batomi fiade, Ese me ba wunyinini na me de na me nguane yo teme chenji yo nyami anvo sie ejorpan moyami josi krisi afawula mesanu ka mongele minyan mwen ka okoyo na mali juma son dede maguaye bon ehi yo teme chenji yo sian dia meseke emmo matana emma fia ma bonya mi abelin bi mane anu jole mahere emman emole ngo wuma minyunu ko yiti me kamikele emmo eneke emma nukumo ko minin meze ma ijoro nu osani ke nyami afutu ni ko ati matu emmo ma vama fe ma via ma emmo yiti emmo ni abenuye esebe ni amini amo ko ati mo wa wa wanza wanza ne afawula emma sanu ni asokpa emmo ni ason mo nyami amai kunu bane awu ato yeti ngwani asokpa osani ke ason son ti imonu ye die meseka me kwa meni awu sulo ke na be di ba wulo emma fia be fanya ason man manu emma monu afia meni abaja so be kan ato jole be ma dedi man mo si be so yiti emma kache be si saben osani ke kongwa no yua dede afo ansan menwa waso matu emma nu kumbi ala afo mitu emma fo a ane mi su afesian de me fa emma mi wula nyame asanu okoraka amma ye anvo si ajola ne buka emma ese emma asakan ajan mo wa fa wasi be kwa mo be te de ni menye amuru maso afesika ana ta de emma monu seke ne mesa ni li juma nyani likemo aneme no me mangon mo ya miayen wen mayo yeso mama emma anwinyunu no yizin kwati ke ofata ke ye di juma soa ya boka ehiafo ne mo ane ye tikache ejoro mo ye mizozi krisi hanen ye wa se efa ma salio unu tala mo bele fa be ma wen
mo polo hanso yuelin onombe beko gwa bena ngroma ase okoyo asone bekwa bele esua beko to polo nu beko lingarie alwa bon mo han ben yele mo polo han kire beke bele ngulung mai kun ehianzi beko gwa le yate dede ofuru beli ne anu